sestdien, 10. aprīlī, divos vakcinācijas centros prioritāro grupu ietvaros izmēģinās dzīvās rindas principu. Veselības ministrija informēs par plānoto sestdien, 10. aprīlī, kad divos liela mēroga vakcinācijas centros tiks izmēģināts dzīvās rindas princips. Bez iepriekšēja pieraksta tiks vakcinēti šobrīd atvērto prioritāro grupu pārstāvji. Seniori vecumā virs 60 gadiem, iedzīvotāji ar hroniskām slimībām, personas, kuras dzīvo vienā mājas saimniecībā ar smagi slimiem bērniem vai bērniem ar imūnsupresiju, un smagi slimu personu, aprūpētāji. Prioritāro grupu vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta notiks no PLKST 900-17-00 liela mēroga vakcinācijas centros. Ata centri, Krasta ielā 60 un Čīpsalas halē, Čīpsalas ielā 8. Plašāka informācija par sestdien, 10. aprīlī, plānoto atvērto prioritāro grupu vakcināciju bez iepriekšēja pieraksta tiks sniegta informācija arī 9. aprīlī, PLKST 900. Mediju iespējā piedalīsies. Veselības ministrs Daniels Pauļuds. Vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča. Medijiem. Lai iegūtu saiti uz plānoto preses konferenci, aicinām rakstīt uz e-pastu Sintija Gulbe.